pirmie deputāti ir 2017. gada 1. februārs, ir sasaukt Māris no domas ārkārtas sēde. Uz ārkārtas sēdi ir ieradušie deputāti Līga Kadiģe, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Jānis Lagaskalns, Ira Dūduma, Aleksandrs Mihailovs, Jānis Rušanieks, Normons Orlians, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradušie deputāti Maija Bauda, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Renārs Frēbergs. Sapulcē piedalījās judiskās nodēļas vadītāja Gaģina Sušīnina, izpildu direktors Ivars Muncūs, attīstības nodēļas vadītāja Ilze Krēmere un ārkārtas sēdes protokolē administrācijas kancleris Spārziņa Irona Eglīte. Darba kārtība izsludināta 8 jautājumi. Sākam skatīt jautājumus iesniegšanas kārtībā. Pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Māris Novas domes 2011. gada 28. septembra esošajos noteikumos numur 18, daļsvītra 2011 par pašvaldības atbalstu projektiem, kuru realizācijā tiek piesaistīts publiskais finansējums. Tad ir sagatavots lēmuma projekts, ir paskaidrojuma raksts par šo jautājumu varbūt. Izsakās juridiskās nodēļas vadītāja Gaģina Sušīnina.
Saistošs noteikumi paredz ietekmi uz budžetu, tāpat laikā paskaidrojuma rakstā šī ietekmi uz budžetu nav aizpildījis. Tā vienīgais, kur ir ieraksts, ko ir atstājusi finanšu nodēļas vadītāja pirms aiziešanas atvinājumu, tā kā budžetā. Finanšu līdzekļi šai aktivitātei nav paredzēti. Saskaņā likuma par pašvaldībām pirmkārtām paskaidrojuma raksta neatņem saistošu noteikumu sastāvdaļa, to grozīšu uz skatījumu noprāmu. Otrkārt, ja doma lemta kaut kādām aktivitātēm, kas paredz finansējumu, tad arī vienlaicīgi jālemt par avotu, no kura šīs finansējums tiks rast. Šajā gadījumā lēmuma projekts nav sagatavots atbilstoši likuma par pašvaldībām, un šīs prasības nav ievērotas. Tā kā viņš nav sagatavots tādā veidā, lai viņš varētu tikt pieņemts atbilstoši normatīvu aktu prasībā.
Lūdzu deputātiem, priekšlikumu Jānim Rušniekam, lūdzu.
Ja mēs viņu šodien skatām, zinot to situāciju, ka 15. februārs ir dienas izsniegšanas datums taisa šiem projektiem, kaut kādā veidā ir saucamās sabiedriskās organizācijas nav informējuši domu to, ka šāds atbalsts būs šodien nepieciešams. Un ja mēs nepieņemam šādas grozījumus, vai neradīsies problēmas vispār, nu, pat negrozot šo sestošos noteikumus, ja mums nav šis finansējums paredzēts. Pašlaik mums tiek atļauts 10% finansējums. Ja šis finansējums no budžetā paredzēts, tad mēs varbūt izgāzīsim visus šos Eiropas projektus, kurā vietā, kur mēs varētu būt papildus finansējumu, lai būtu labums sabiedrību visā novadā. Nu, ja mēs viņu, es saprotu, viņš nav sagatavojis ar atzinumu, bet šajā gadījumā tas tā ietekme uz budžetu viņi nebūtu viņa, manuprāt. Tas summa būtu vēl krietni vairāk jāpalielina gada ietekmē.
Jā, kurš var papildināt šajā sakarā, deputāts lūdzu, kurš vēlas izteikties? Būt Līga Kadiģe, lūdzu.
Varbūt ne tieši par šiem saistošajiem noteikumiem. Es tā piekrītu tam, ko teica mūsu juridiskās nodēļas vadītāji, bet atbildot arī uz šo šaubu, kas ir manam kolēģim Jānim Rušiniekam, tad, cik es saprotu, iesniegot projektu, jau šī nauda nav jāpiešķiet. Tur jau nauda jau piešķiet tikai tas, ka projekts ir apstiprināts. Tā kā vispirms ir jāapstiprina projekts, domāju, ka biedrības notikinājumi to var sniegt iekšā. Pēc projekta saņemšanas, nu tad tur droši vien ir vajadzīga varbūt domas vēstule par šo līdzdarbību, bet ne ne konkrēti jau saistošie noteikumi. Šobrīd viņi tādi mums ir, mums ir šo 10% atbalstīt, no tad, kad viņš arī tas ģimnējs, tad arī doma lēma par šo atbalstīju konkrētu un par konkrēto projektu.
Drīkst varbūt, man varbūt tāds precizējuši jautājums, kurš varētu pateikt, vai iesniedzot sabiedrisko organizāciju šo projektu, ir jābūt jau konkrēti domas lēmumam par konkrētām summām, vai vienkārši domas principiālai, tādai, principiālai nostājai, vai atbalst šo projektu, vai nē. Ir, tas ir divas dažādas lietas, vai jau konkrēti, kad konkrētā 10%, jau kaut kādi procenti konkrēti summas, vai tikai principām. Galina, varbūt.
Jā, es varu paskaidrot, parasti varbūt gan tā, gan tā. Ja pašvaldībā ir spēkā esošs normatīvais akts, uz kuru viņi var atsaukties, tad līdz šim lauku atbalstu dienestam vienmēr devēja vienkārši pašvaldības sagatavot privātu formu vēstuli, kur ir atsaucē uz attiecīgu normatīvu aktu un attiecīgu apņemšanās pieņemt lēmumu saskaņā saistošiem noteikumiem. Tad, kad būs izpildīgi visi nosacījumi, viens no viņiem ir lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta pieteikumu apstiprināšanu.
Man būtu vēl precizējuši jautājumu, tad ir, ir projekta pieteicies iesniegt šo pieteikumu uz Eiropas fondu finansējumu, ja? Kaut kādā daļā, teiksim, ja? Un otra daļa ir vai no šis pats projekta iesniedzējs finansējumu, vai no viņš meklē atbalstu pie pašvaldības, ja?
Viņš var meklēt jebkādu ārēju finansējumu avotu, tā ir skaita arī pašvaldību. Viņam ir jāpierada, ka uz projekta īstenošanas dienu viņam būs pietiekošs finansējums, lai uzsāktu. Respektīvi, viņš vai no iesniegt, viņam nav jāpierada, ka viņam tā nauda ir uz projekta iesniegšanas dienu. Tā ir vainu biedrības kopsakulces lēmums par to, ka viņi dabūs to naudu paši, vai arī attiecīt domu lēmumu vai vēl kādu citu iestāžu organizāciju lēmumu, ka tā nauda būs uz projektu īstenošanas brīdī.
Tas, ko, nu,
tas nozīmē, ka mums jā. Šobrīd ir satienojis, tas nozīmē, ka mums šobrīd ir spēkā esošas saistošie noteikumi uz rakstot projektu, var atsaukties uz šo mūsu saistošajiem noteikumiem, ar kuriem ir iespējams saņemt līdz finansējumu.
10% jā. Apmērā. Nu, protams,
nu šobrīd, bet viņi ir spēkā esoši.
Jā, un ko var garantēt, protams, šobrīd 10%.
Jānim Rušniekam, lūdzu.
Tā problēma jau veidojas no tā, ka, diemžēl, valsts struktūras atsevišķos gadījumos, nu, pēc kaut kādiem kritērijiem, nu, vērtējušos projektus nosaka, vai viņam ir, viņš ir biznesa pieskaņa, vai viņš ir tīri sabiedriskā labuma būšanas pieskaņa. Ja ir sabiedriskā labuma, tad ir 90% nu, līdz, no šīs finansējums Eiropas, no iespējams iegūt biedrībai, bet ja lauka atbalsta dienas uzskata, ka tas ir ar biznesa pieskaņu, tad ir 70%. Un ja, teiksim, būs šis projekts, kas tiks iesniegts domē, viņš būs ar šo 70% atbalstu, tad, nu, tad radīsies šīs te problēmas, ka doma varētu līdzfinansēt šos 30%, mums ir saistošo noteikumu ar 10%. Ja. Tas ir šis risks, ka atsevišķi projekti vienkārši neatbildīs šim kritērijam un arī doma nevarēs izsniegt ar atsauci, ka mēs varētu līdzfinansēt līdz tiem 30%, ja mums nebūs spēkā tajā brīdī šie saistošie noteikumi.
Normāli,
bet ja mums nav šie saistošie noteikumi, mēs pieņemam domas lēmumu, ka mēs konceptāli atbalstam šādu projektu, nu, viņi iesniedz, un tas pilnīgi pietiek. Jā, koncepti jau atbalstu.
Es saprotu
to visu. Tas ir lēmums, un to tajā...
Tik un tā nevarēs doma pieņemt lēmumu, ka atbalstīs par lielāku summu, ka 10%.
Bet mēs skatīsim pēc tam.
Tā būs tā grība. Būs tā grība.
Būs grība. Tad tā
jā. Ja, labi, lūdzu, vēl kas vēlas izteikties, kurš no deputātiem vēlas izteikties debatēs? Tā, te jūs šī debats dzirdējāt visu, lūdzu, balsēm par lēmumu projektu, tas, kā viņš ieties. Kurš par? Vēstošu lēmumu projektu. Kurš pret? Kurš atturas? Trīs atturs. Tā atturs Dūdama, Kadiģe, Bojārs, pāriem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Lēmuma projekts numur 2. 2.1.
Atbalstīts.
Lēmuma projekts numur 2.1. Par finansiālu atbalstu sportistam Ralfam Domorackim. Tātad ir iesniegts iesniegums, izvērtējot sportista iesniegtos iesniegtos dokumentus ar lūgumu atbalstīt viņu 720 eiro apmērā BMX sacensībās. Un ņemot vērā viņa visus sasniegumus un visus sēstošos noteikumus šajā sakārtā par atbalstu piešķiršanu sportistam, ir iespēja atbalstīt ar finansiālu atbalstu 360 eiro apmērā. Lai sektu izdevumu, kas saistīta ar sportistu dalību BMX sacensībā 2017. Gadā. Ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, uz balsām par lēmumu par kurš par? Paldies, pret. Nav, atkojas. Nav, glāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņem. Lēmuma projekts 2.2. Par finansiālu atbalstu sportistam Markusam Domorackim. Līdzīgi sportists ir iesniedzis iesniegumu par finansiālu atbalstu 720 eiro apmērā par sportista dalību BMX sacensībā 17. Gadā. Izvērtēt iesniegtos dokumentus, izvērtēt pieteikumu, izvērtēt viņa sportisko sasniegumus un pamatojoties Māras Novada domu saistošiem noteikumiem par atbalstu sportista aktivitātēm, ir iespējams atbalstīt ar 370 eiro apmērā. Šo sportistu, un lai sekt izdevumu, kas saistīts ar sportistu dalību BMX sacensībās 2017. Gadā. Lūdzu jautājumi. Priešlikumi, jautājumi priešlikumi nav, uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav, klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 3 par administratīvā procesa izbeigšanu. Varbūt juridiskās nodēļas vadītāji Vaļņins un Šīņina šo jautājumu izstāstīs. Deputātiem atgādinās situāciju.
Jā, es varbūt uzreiz priekšu, kāpēc tas ir ielikts ārkārtas sēdē, nevis parastā sēdē, tāpēc, ja jūs atceraties, šis jautājums tika pacelts decembra sēdē, kā deputāti lēma par procesu termiņu pagarināšanu, pagarinoši maksimāli iespēju līdz 20. Februārim. Ja jūs zinat, tas parastā sēdē nozīmē, ka 22. Februārim man tiešām negribos radīt šiem iesniedzējiem nākamo kārtējo precedentu un pieļaut tādu procesuālu pārkāpumu, ka doma pati nokavē savu nozīmētu termiņu, ne pieņemot lēmumu nevis 20. Bet 22. Februāri, pat cik šobrīd nav nekādu šķēršu, lai pieņemtu šo lēmumu, viņš ir tāds arī sagatavots. Ļoti īsi ir bijusi pirms divām nedēļām tiesas sēdē, kura tieši ir atzīmusi, ka doma perfekti ideāli pilda tiesas spriedumu, nav pieļaujuši absolūti nevienu pārkāpumu. Mēs gaidījām šo tiesas lēmumu, lai varētu izlemt par to, vai šiem te iesniedzējiem ir tiesības atkal apstrīdēt to pašu būvārprēlu, kuru viņi bija apstrīdējuši 8 gadu garumā un panākuši sev labvēlīgu rezultātu. Un lēmums ir tāds, ka viņam tomēr šobrīd tādu subjektīvu tiesību nav. Šis process ar šo lēmu beidzās, viņam arī nav tiesību šo lēmu vairāk nepārsūdzēt, neapstrīdēt. Līdz ar to mēs beidzam šo tiesību ar šo lēmumu, sūtam viņiem un tad attiecīgi tas stāsts tiek izbeidz.
Mūsu izpratnē.
Mūsu izpratnē. Ne, protams, viņi vēl ir šobrīd tiešā pret domu par zaudējām atlīdzību, bet es domāju, ka tur arī viņiem nekas tāds īsti vairs neskrīt.
Lūdzu jautājumi, ziņotāji, viedokļi, jautājumi, nav viedokļi, nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, atturas nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus numur 3 pieņemt. Lēmuma projekts numur 4 par priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības noteikšanu Mārupas novadā. Nu, šeit, varbūt, ka Ģina lūdzu paskaidro.
Es varētu paskaidrot lēmumu, ka tas lēmums ir taisīts uz 13. Gadā pieņemt lēmu vārdus, kur pēc būtības tika konvertēts tajā brīdī noteikts nomas maksas un varēs pārbaudīt kopā ar grāmatvedību vai tās izmaksas. Nav parāk zemes vai parāk augstas, bet viņas ir šodien situācijā atbilstošas. Saskaņā ar priekšvēlēšanu aģitācijas likumu pašvaldībai ir tiešības noteiktās maksas. par kurām būs izmalnātas telpas agitācijas veikšanai. Pārējie jautājumi, kas kādreiz bija ietverti lēmumos, tas ir par to, ka kurās iestādes drīkst, nedrīkst, ko drīkst vai nedrīkst. Nu, tas likums sniedz diezgan izsmeļošu regulējumu, līdz ar to, kopš arī 13. Gada domē atteicās jau no tās prakses, kā visu to pārakstam un uzskaita. Ir konkrēti pareizi, ko nedrīkst darīt pašvaldības izglītības iestādes un publiskās iestādes. Arī attiecībā uz reklāmu banneru un reklāmu stendu izvietošanu un izmantošanu, to nosaka arī reklāmas likums un to pašu priekšvēlēšanu reklāmu saskaņo ar būvaldu vispārējā kārtībā. Pašvaldības šiem nolūkiem savus resursus neizmantā, vai arī tāpatām dot pa galtījiem, es runājam par tiem publiski pieejamiem stendiem, kuri tiek izmantot informācijas izvietošanu, izplatīšanai tā tālāk publiskajā sārtā un pas. Šis ir vienīgais tas jautājums, kas būtu jānoregulē domas lēmumu, jo šis te domas maksas šobrīd nav. Nu, viņas ir tikai Latvijas 13. Gada, bet nu, viņas ir jānosaka arī jau.
Paldies! Lūdzu jautājumu viņotāji, lūdzu jānorušniekam.
Mums ir šobrīd jauna mācība iestāde. Punkts
1.6. Mārupas pamats. Mārupas Tātad 1.6 nevis tīrāji, bet Mārupas pamats. Vēl kādi ir jautājumi?
Jā, man ir jautājums, vai šajos 30 eiro plus PVN, kas ietilpst tikai tukša telpa ar krēsliem?
Jā. Vispār telpa,
tikai telpa,
krēsli,
izmanāšana, jā. Jā, un, ja piemēram, kaut kādas apskaņošanas lietas un projekts, arī tādas lietas, tas nāk vēl papildus kaut kā tieši šajā lēmumā, kas attiecas priekšvēlēšanas kampaņu.
Bet, ja kāds gribēja, teiksim, priekšvēlēs kampaņā rīkot kādu koncertu?
Nu, tas ir gaismas, tas ir viss.
Jā, kas tad notiksies?
Mums ir arī kā man kaut kādu nomas maks.
Kopā ar zāli.
Kopā ar zāli, jā, mums ir kopā ar zāli. Tas tieši
ir. Tas ir jānozīt, ka šajā lēmā, vai mums atrīt, vai mums ietaust vai neiet?
Nu, tas arī bija mans jautājums.
Jā.
Jo, piemēram, ja parādās, ja, kad ļoti bieži nāk liela zāle, vajag šo mikrofonu reāli, ja? Vajag ļoti bieži, vajag projektoru ekrānu, ja? Vai tas ietilpst šajos, vai...
Tad šeit ir mēs
Nē, nē,
šis ir pirma par telpām. Šis ir sakatavs pirma par telpām, ja man varētu tikai telpus, ja vajag privilēt aprīkojumu vai atsevišķi atrunāt, ka tas ir ar aprīkojumu, vai bez aprīkojumu, tas ir...
Nē, nē, lai tur sam nepaceļās kaut kādu jautājumu. Es jūs saprotu, ka ir tīrā telpa un grēzes viss.
Tikai par telpām, tieši tā jautājumu.
Bet varbūt tad ierakst bez skaņas un gaisma aprīkojumu un bez tā, jo cilvēki, kas...
Nu, kā gaismas?
Nē, es domāju, ka vajag prožektori.
Nē, es domāju, ka
tas ir
telpa.
Tas ir
telpa. Nu, nevajag vēl nepārprūt.
Viss mēs nodrošinām telpu.
Telpu, jo.
Ja nāk iekšā šie cilvēki, viņi paši nāk ar savu ekrānu projektoru, ja? Ar savām gaismām, ja? Un viss, ja?
Vai tiek slēgts atsevišķi līgums par šai
stāvēju?
Bet nav cenas.
Bet ja ir cena iekšā zāle ar visu aptīkā.
Nu, nav rakstīts. Nu, kur tur ir?
Telpu izmāmā.
Telpu izmāmā. Nav rakstīts. Tāpēc
jau pacēlās
jautājums.
Mēs
kādi priekšlikumi? Ir kādi priekšlikumi?
Atstāt
tā, kā tagad ir.
Un tad izskatīt tā praksevišķi gadījumi, ja vajag.
Jā, vai zālē, zāles mums cenā ir iekšā katlu?
Šeit? Šajā lēmumā
jau. Zāle, skatījus tā tu. Aizskatu, viss telps aizskatu,
jā,
pārģepšanās.
Tad jau stāvā.
No skatuvi noteikti ir lielā zāles sastāvā.
Nav ko iespējas.
Tāpat kā tums arī uz skatuvi stāvā. Tās,
kas ir...
Gaismas, tas ir... Kāpēc uzskat, ka gaismas ir normāli? Gaismas
ir
normāli. Tad viskam būtu jāpēc. Kāpēc es jautāju par skatuvi?
Rūdi Jānim, priekšniekam.
Man priekšniekums, šeit arī nav visu traupas uzskaitīts, kurā varētu būt. Bet man ir aicinājums kolēģiem apstiprināt šo lēmumu projektu, kāds ir. Un uz nākamo domas sēdi sagatavojam papildinoši par maksu, kas attiecās uz apertūras īri.
Mēs varam tā vienoties, tāds kā Jānis priekšnieks ieteica. Tad sagatavoti būs sagatavoti rūģiem šim lēmumu projektam. Jā. Paldies, vēl kādi priekšlikumi, kas vēl Normundam.
Bet tur vajadzētu pārdomāt, varbūt arī citai situācijai, kad tu kādreiz īrē kādiem citam pasākumam. Nu, es nezinu, un tur vēl kaut cita cena, un tur tagad cita cena, to varētu tāds, varbūt būt tāds universāls tas izmaksas.
Mums ir universāls izmaksas. Šis attiecās tikai uz priekšvēlēšanu.
Jā, vēl tāds, tur ir viens un tur ir
divi. Nē, mums ir universāls izmaksas visi kārtībā. Iet runa tikai par konkrēto priekšvēlēšanu.
Jā, labi, kas kāds vēlas ir tie deputāti? Vairāk nevēlas?
Jo kas ir ar dienas centriem un tādā?
Nu, sagatavosim papildinājumu, ja vajadzētu.
Ja ir nepieciešams, tad deputāti strādā komitejā, tam papildināt jebkuru domas lēmumu. Deputāti ierosinājumu, jeb darbinieki ierosinājumu. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atveras. Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 5. Par sadarbības līgumu slēgšanu, par šķiroto atšķumu savākšanas laukuma pieejamības nodrošināšanu Mārkas novadies dzīvotājiem. Ir kādam kāds jautājums? Jautājumu nav. Kāds vēlas izteikties?
Kontrolēs kāds pēdējām, kad piebrauc tev?
Nu, arī pašlaik bija tāda iespēja, kad var pievest vecs iedzīvotājs līdz citur bilītē kurs tonnai vai kā.
Brīvi
un bez maksas var nodot, tas ir tas veicinot šķirotos atkritumus.
Vai nav pie pierīgas tie sliktie veda un met māru pēc.
Tieši tāpēc, ja mums ir pa brīvi var pievest, lai viņš nodot tur pa brīvi, lai nemest mežā un vispār viens, lai pierīgu sakārtot.
Jā.
Jautājumu nav, izteikties neviens nevēlas, lūdzu balsojot par lēmumu, kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, nācošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts ar pielikumu. Lēmumu projekts numurs 6 par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības kursišu, avotu, brūkliņu, kronas un labdarbu ielu Mārupē izbūvēja. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu pieņemts.
Ņemam kredītu.
Ņemam kredītu. Lēmumu projektu numur 7 par aizņēmumā ņemšanu stadionu būvniecībā Jaumārupē. Tātad valstī atļautais likumā par valsts budžetu kredīta apmērs ir 6000 eiro. Uz konkrētā šo projektu. Jautājumi? Jāni, uražiniekam lūdzu.
4. Punktā, nē, 4. Bet ir norādīts, ka kopējā summa ir 4 miljoni. Mēs tad glūvējam visu stadionu, lai mēs viņu...
Ja tu runā pa pirmo kārtu, nav 4 miljoni.
Otrajā punktā ir 4 miljoni.
Precizējumu, kas tur ir tur tiešām, jo tas ir visa būvniecība, kā tur bija, es simāk patietas. Pirmā kārta ir, laikam, līdz 2 miljoniem pirmā kārta. Pašlaik ir runa par pirmo kārtu, bet šeit ir tajā ir rakstīts, ka 19. Gada aktualizētā rīcības plāna investīcija plāna. Tas ir kopējais. Tas ir plānots kopējai 4 miljoni. Tad ir pareizi plānotais kopējais 4 miljoni.
Pirmā kārta 2 miljoni.
Pirmā kārta
ir
2 miljoni.
Šobrīd ir pirmā kārta.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Visā palīd tā kā rakstīts. Paldies. Lūdzu, atgaram.
viens tēma, jautājums gan drīz par tēmu, bet ne visai. Ar tas stadions būs 63
būs
laukums. Futbola laukums būs 63
Jā.
Jo esaušais laukums nav 63
Būs tas tā vajag, Eiropas turnīrs.
Tā, ka tur jau notiek Latvijas mači un tā
tālāk, jā? Latvijas mači, tāpēc jau mēs ņemam, lai mēs tur tiekam.
No Čelsijas arī ir.
Nē, nē, nu jā, tas ir 6-300, tā būs tā kā babīte, zikā. Vajag pieaudzēt klāt un mūsu kuriem. Ā, galvēc jautājums. Kāds segus tur būs?
Bruks.
Kas lūdzu?
Bruks.
Mākslīgais
ir. Mākslīgais
ir. Nē, nē, viņi ir dažādi.
Nu, babīte segus.
Nu, babīte segus.
Točno?
Jā, uz doktu Bruks.
Nu.
Bet to notiek konkursa kārtībā, ja
nē,
tas varbūt
nē, nebūs viņš, projekts. Nē, viņš ir projektā, viņš ir ieprojektēts, un tas ir viens būtis kāpēc, ka viņš ir jāsaglabā un jāpiet, jāpatot. Bruks sistēma sauc.
No, no, nodilumā tas ir koeficenti jābūt ļoti tālu.
Paldies, būs vēl jautājumi?
Nē, lai pēc gadu nav jābūt tā.
Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par šo lēmumu projektu? Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāsojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Astotais lēmumu ārkārt jums sēdes punkts par pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem par vienu Mārupes novadā deklarētu bērnu. Jautājumi par šo lēmumu projektu. Mēs pagājušo domas arī apcīdinājām šīs izmaksu tāmes, un tagad ir jau konkrēti, ka noteic šis attiecību pakalpumu sniegšanas apmērs. Jautājumi nav, viedokļi kādi, viedokļi citādi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kurš par, paldies, pret, nav, paturs, nav, klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts, līdz ar to Māris Nodums, ārkārt sēdi, jēdzi.